Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушбак кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 1-чи январь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз өкмөтү ротациялуу салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат.
Ар бир тиги ороодо иштеген начальниктерден баштап, уудуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүп, постоянно эле бизде ошондой негизи.
Кыргызстандын бир катар мамлекеттердеги элчилери алмашканы турат.
Бир мамлекеттин мамилесин өзгөртүш үчүн посолдун аракеттери жалгыз жетиштүү болбойт. Бирок посол деле ал жактан объектив информация алып, тийиштүү кадамдарды жасап, чоң салым кошо алат буга деле.
Кошмо Штаттарда федералдык өкмөттүн ишин жарым жартылай токтоткон кырдаал 3-чү апта уланууда. Орусиянын тергөө комитети Михаил Ходорковскийдин борбору жүргүзгөн борбордук Африка Жумуриятында киши колдуу болгон орусиялык журналисттердин өлүмү боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын четке какты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабындагы көмүскө касса жөнүндө тергөөгө чейинки текшерүүсүн аяктады. Текшерүү учурунда президенттикке талапкердин борбордук шайлоо штабынын жетекчилери, жергиликтүү штаб башчылары жана кызматкерлери сурак алынганын ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Талапкердин штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатуул кызы Кыргызстандын сыртына өргөөгө чыгып кеткени үчүн кайтып келгенден кийин тергөө кызматына чакырылат. Ал көрсөтмө бергенден кийин жыйынтыктоочу чечим кабыл алынат деп айтылат расмий билдирүүдө. Былтыр укук коргоочу Нурбек Токтоконов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин жарыялаган. Токтоконов Жээнбековдун шайлоо штабы сарптаган каражат борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158,000 сом эмес 1 миллиард сомдон ашканын, буга кошумча 6,800,000 доллардан ашык акча да иштетилгенин билдирген. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп нөздөгөн. Кийин Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Надира Сатуул кызы коопсуздугунан улам өлкөдөн чыгып кеткенин экс-президент Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ош шаарында чарчап калган наристеге кол көтөрдү деген шек менен анын 31 жаштагы жеңеси кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай 10 январда Ош облустук балдар ооруканасына 2 жаштагы наристени атасынын агасы тарамышы түйүлүп жатат деп алып келген. Дарыгерлер бала ооруканага келгенге чейин эле чарчап калганын айтып милицияга кабар беришкен. Экспертизанын жүрүшүндө наристенин денеси көк ала болгону, ачык жараттар бар экени аныкталган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду.
Баланы болсо өзүнүн атасы апасы укук ажырашып кетип, эки баласы ушул атасында калган экен эле. Анан атасы Россияга жумушка кеткендигине байланыштуу өткөн жылдын 30-декабрь күнү ушул бир тууган арасында баламды кара тургунчу деп таштап кеткен экен эле. Эми бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп турат
деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Шектүү катары кармалган келин өз көрсөтмөсүндө наристе шымына сыйып алган үчүн анча мынча чымчып, кээде бутка чаап жүргөнүн билдирди. Анын айткандарын күйөөсү дагы ырастап, аялы тарбиялоо үчүн какыс кукус кылып жүргөнүн белгиледи. АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Бирок ал 11 январдагы билдирүүсүндө аскердик күчтөрдү Сириядан чыгарууга байланыштуу деталдуу маалымат берген жок. Коопсуздукка байланыштуу биз так мөөнөттү, аскерлердин жайгашкан жерлерин же багытын талкуулабайбыз, деди Райан. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдиргендей, АКШ баштаган коалициянын Сириянын Хасака провинциясындагы Рмейлан аба майданындагы аскердик күчтөрү азая баштады. Президент Дональд Трамп АКШнын Сириядагы 2000 аскеринин баары мекенине кайтарыларын 19 декабрда билдирген. Анын түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефондук сүйлөшүүсүнөн кийин жарыялаган бул чечими АКШнын өнөктөштөрүнүн сынына кабылган эле. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Москва мунай баасына байланыштуу Минскиге кенемде төлөөсө өз өнөктөшүнөн ажырап каларын эскертти. Лукашенко мындай сөзүн 10 январда өкмөт өкүлдөрү менен жыйын өткөрүп жатып айтты.
Не надо считать, что это катастрофа.
Муну катастрофа деп эсептөөнүн кажети жок. Орусиянын жетекчилиги бул жолдон батыштагы жападан жалгыз өнөктөшүн жоготуп алуу жолун тандаса тандасын. Бул алардын эрки. Биз аларды мажбурлай албайбыз да, деди Лукашенко. Беларусь узак убакыттан бери Орусиядан жеңилдетилген тартип менен мунай алуудан жана аны кайра экспортко чыгаруудан пайда таап келет. Орусия өз экономикасынын абалын эске алуу менен Беларуска берилген мунайдын баасын жогорулатууну көздөп жатат. Расмий Минск Москванын мындай планынан Беларусь 6 жылда 11 миллиард доллардык кирешесинен айрылып калардын эскертип, Орусиядан компенсация талап кылууда. Расмий Москва анын соңку Лукашенконун соңку сөздөрүнө жооп кайтара элек. Эсеп палатасы мамлекеттик улуттук энергия холдинг компаниясы 2017 жыл үчүн кызматкерлерине компьютердин зыяндуулугу үчүн 3.7 миллион сом кенемте мыйзамсыз төлөп бергенин аныктады. Эсеп палатасынын холдингке жүргүзгөн аудитинин корутундусунда айтылгандай, компаниянын жетекчилиги жумуш орундарына аттестация өткөргөн эмес, ошондуктан аларга кошумча төлөм берүүгө укугу болгон эмес. Эсеп палатасынын мекеме карата жүргүзгөн аудитинде мындан башка да каржылык эреже бузуулар аныкталган. Улуттук энергия холдинг компаниясынын маалымат кызматы мурдагы жылдары компьютердин зыяны үчүн кенемте өнүп келгенин мойындап, муну өкмөттүн токтомунун негизинде ишке ашкан деп түшүндүрдү. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жарат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Ал 10 январдын кечинде өзүнө келгенин, Тажикстандын Екатеринбургдагы консулдугунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнгө жараганын анын жакындары Азаттыктын тажик редакциясына билдиришти. 31 декабрда Магнитогорктогу 10 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү жарылуудан улам урап түшкөн. 26 жаштагы Улфатов жарылуудан көп өтпөй эс үчүн жоготкон абалда урандылардын алдынан табылган. Анын 24 жаштагы жубайы жана 3 баласынын баары каза таап, алар 7 январда Тажикстанда жерге берилди. Ал өзүнө келери менен аялы жана балдарын сурады. Биз алар жакшы деп айтып койдук. Эми биз ага жакындары чындап эмне болгонун кантип айтабыз деп отурабыз, деп билдирди 11 январда Улфатовдун туугандарынын бири Бактияр Султанов. Айнура, жаңылыктардын акырында бир кабарды айта кетели. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Азия Кубогунун алкагында Түштүк Кореялык футболчулар менен беттешет. Оюн С тобунда 2-айлампанын алкагында жүрөт. Андыктан футбол көрөрмандары чыдамсыз менен күтүп жатышы керек.
Биздин футболчуларга ийгилик каалайбыз. Рахмат соңку кабарлар менен. Кубат Касымбеков тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ротациялоо салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат. Бул маселени былтыр жайында президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн жана кадрларды алмаштыруу ириде аймак аралык ажырымды азайтат деп билдирген. Ротациянын башталышы катары Ысык Көл облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев Ошко которулган жана аймак башчыларын алмаштыруу көрүнүшү ошол бойдон токтоп калган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Узарбек Жылкыбаев былтыр июль айында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан Ош облусуна ушундай эле кызматка которулган. Бул коомдук саясий чөйрөдө ротация салтынын жанданышы катары бааланган. Азаттык буга байланыштуу Узарбек Жылкыбаевдин пикирине кызыкты.
Эми Ысык Көл менен Ош айырмасы өтө чоң. Элдин санынан дагы мисалы 3 эсе чоң да Ош. Андан тышкары баягы дыйканчылык дагы бар, тоолуу аймактар да бар, чек ара маселелери бар, улут аралык мамилелер бар, көп улуттуу областта. Ротацияны баягы жаңылык катары кабыл алдык да былтырчы. Чынында алып келгенде мисалы укук коргоо органдары, башка кызматтар иштеп эле атышат. Мурунтан эле болуп аткан, бирок ушул акимчиликте анан область жетекчилигинде акыркы бир 10 жылда токтоп калган нерсе болуп калган да булчу. Анан ошол жаңылык катары кетип калыптыр да. Анан эми бул деле жакшы. Эми ичинде баягы кадрларды тарбиялап өстүрүп бир багыт эле эмес, баягы разносторонний кылганга жакшы эле го деп ойлойм. Мен өзүм мындай өкүнөт деген неме жок, тескерисинче ушундай жакшы кабыл алгам, мен ошондой мамлекетке бардым.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка жерде губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жетиген Бакиров былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кадрларды алмаштыруу жагы каралып жатканын айтып берди.
2018 жылдын жыйынтыгы менен ар бир жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын иштерине баа берилип, рейтинг сыяктуу маселе көтөрүлөт. Ошол учурда балким кээ бир акимдер ротация болушу мүмкүн. Бул маселени биз ошол жылдын жыйынтыгы менен чыгаралы деген ойдо турабыз. Ошондой эле маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү боюнча дагы актуалдуу. Бүгүнкү күндө өкмөт анализ жүргүзүп жатат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов дагы жыл жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынарын билдирди.
Жылдын жыйынтыгы менен болот го. Бул жыл ичинде андай ротациялар көп эле болду бизде. Ар бир тиги роудду иштеген начальниктерден баштап, уудуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүп, постоянно эле бизде ошондой негизи. Үй шартына байланыштуу вопростор бар. Кызматкерлердин ичинде эле мындай нааразылык болбойт, өзүңүз билесиз да. Приказ деп кете берет.
Былтыр күзүндө ошол кездеги финансы министри Надалбек Касымалиев аталган мекемеде ротация системасы башталарын, мунун негизинде аймактык башкармалыктын башчылар алмашарын билдирген. Министрликтин басма сөз өкүлү Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында былтыр айрым бир кызматкерлер алмашкан, бирок ротация жетекчилерге жете элек. Ал ошондой эле жаңы министр Бактыгүл Жээнбаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Бул иштерди улантыла деди, бирок бардык шарттарды карагыла. Эч кандай неме нааразычылык болбосун кийин ротация болуп, бардык шарттарды карап, мындай кылдаттык мамиле менен ротация жасагыла деп уже поручение берди. Бирок жасаш керек, бул деген жумушка дагы жакшы болот. Ар бир кишини өзү да өзгөрүүгө душар болуш керек деген сыяктуу айтканда. Ротация сотрудниктерди кылганбаса именно начальниктерди кыла элек.
Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет. Бирок ошол эле учурда бул ыкма кодулоонун, алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир амал болуп калбашы керек экенин эскертишет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча эксперт Бакыт Рыспаевдин пикиринде ротация маселесинде айрыкча райондордогу абал эске алынышы абзел.
Ыйгарым укуктуу өкүлдөр областтыкы, ал жерде проблема деле жок да. Бирок район маселесине келгенде негизи ошол райондун маселесин жакшы билген, түшүнгөн, ар бир айылдын өнүгүү жолун билген адамдар болгону туура. Сырттан келген адамды ротация кылып алып келгенде ал 1-2 жыл убактысы кетет, ага чейин эле алмашып кетип атпайбы. Элдер да аны кабыл алыш керек да негизичи. Эгерде жакшы иштеп кетсе анда өкмөткө плюс, бирок жаман жагын көрсө сөтсө ал кайра эле өкмөткө тийип калат да. Мына момундай башка жактан бирөөнү алып келип ал бизди моундап атат деп мына баягы Бакиевдин учурунда дагы ушундайлар көп болгон да.
Былтыр президент Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүндө сот прокуратура тармагында көпчүлүк кадрлар өздөрү туулуп өскөн аймакта эле иштеп жатканын, мындай көрүнүш ийреде кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизэрин билдирген. Ошондой эле кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтып, алар барып иштеген жеринде дос, жоро жолдош, куда сөөк күтүп, бул аймак аралык ажырымды азайтат деп айткан. Кыргызстанда буга чейин кайсы бир коомдук саясий окуяларга байланыштуу аймактык жагдай боюнча талаш талкуулар дагы чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бир катар мамлекеттердеги элчилерин алмаштырганы жатат. Жогорку кеңештин профилдүү комитетине тышкы иштер министрлиги Орусия, АКШ, Кытай жана Түштүк Кореяга элчиликке талапкерлерди сунуш кылды. Айрым саясатчылар бул жолу элчилик кызматка тажрыйбалуу адистер сунушталып жатканы Кыргызстан тышкы саясаттагы өзүнүн ордун күчөтүүгө кадам ташташы деп баалап жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
Бул аптада тышкы иштер министрлиги Орусияга, АКШга, Кытайга жана Түштүк Кореяга элчиликке көрсөтүлгөн талапкерлерди Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коопсуздук жана коргонуу комитетине сунуштады. Аталган комитеттин мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Абдылхап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча Орусияга элчиликке мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Текшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын азыркы Орусиядагы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга мурдагы элчи Канайым Бактыгулованын талапкерлиги көрсөтүлгөн. Депутат бул жолу элчиликке сунушталып жаткан талапкерлер дипломатия жаатында да асыккан адистер деп белгиледи. Келип, муну бийликтин тышкы саясат тармагындагы алдыга таштаган кадамы деп баалады.
Кыргызстан эгемендүү калгандан бери эле көбүнчө элчиликтерге баягы оппозициялардын үнүн басышын жөнөттүрүшкан. Ушундай практика колдонуп келген, ким иштен түшсө, бирөө иш бериш үчүн же оппозиция көрсө, бул жерде мына президент акыркы жолу айтты эле, биз профессионалды карашыбыз керек деп. Мен ойлойм, төртөө тең профессионал, анткени баардык тажрыйбасы бар, ушул митте ичинде өскөн кандидаттар болуп атат. Мен ойлойм, төрт жака тең ушул өзүнүн ишин билген кесипкөй адамдар кетип аткандыгы, мен ойлойм, биздин тышкы саясатка кыйла эле чоң бир олуттуу жакшы жакка өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк берет да.
Депутат белгилегендей, кайсы бир оппозиционердин оозун жабуу максатында аны бир мамлекетке элчи кылып жиберүү салты президент Акаевдин тушунда эле башталган. Саясатчылар буга өз кезегиндеги оппозиционер Мирослав Ниязовдун 2001-жылы Тажикстанга элчи болуп тайындалуусун мисал келтирип көрүшөт. 2005-жылкы март окуясынан кийин бир катар журналисттер бийлик алмашуусуна салымы бар деген адамдар элчиликтерге жиберилгени маалым. Мындай тажрыйба 2010-жылы апрелде бийлик алмашкандан кийин да колдонулуп жүрдү. Кызматташкан чет өлкөлөргө элчи кылып сөзсүз эле дипломаттарды эмес, башка адамдарды деле саясий чечим менен жиберүү дүйнөлүк практикада да кеңири колдонулат. Бирок Кыргызстан бул тажрыйбаны ашыкча колдонуп жиберди, деп эсептейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев.
Бизде бул жагы менен көбүрөөк увлекаться этип кеттик да кийинки жылдарда. Дипломатия эмес, мындай жөнөкөй эле маданиятты жакшы билбеген адамдар деле кээде посол болуп кетип калып атпайбы? Анан барып алып ар кандай заявление кылып, анан кийин өз алдынча бир скандалга аралашып кеткендер деле болуп кетип атат. Анан бул эми булардын баардыгы элге белгилүү дипломаттар, булар жиберип атканын жакшы эле жөрөлгө деп билсек болот мына.
Жаңы элчилер сунушталып жаткан Орусия, Кытай жана АКШ дүйнөдөгү ири державалар. Булар менен Кыргызстан мамилесин жакшыртуу өлкөнүн тышкы саясаттагы ордун күчөтүүгө бирден бир себеп. Ушундан улам бир нече жыл мурун АКШ менен Кыргызстан ортосунда суу түшкөн мамилени калыбына келтирүүдө 100 миңдеген кыргызстандык мигранттар иштеп жаткан Орусия менен мамилени жылуу сактап турууда элчилердин салымы да чоң болушу керек, деп эсептейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев.
Бул битте дала жылдан бери иштеп, анан мен бир посол болсом, анан ийгиликтерге жетсем деп отургандардыга дагы стимул болот да, булардын өзүнөн башка дагы. Бир мамлекеттин мамилесин өзгөртүш үчүн посолдун аракеттери жалгыз жетиштүү болбойт. Бирок посол деле ал жактан объективдүү информация алып, тийиштүү кадамдарды жасап, чоң салым кошо алат буга деле. Анан посолдордук ушундай болот, жакшы жасагандары көп билинбей калат да, айтылбай калат. Анан кийин миттиги деле айтылбай эле, анан ушу өкмөт жасап аткандай көрүнө берет да, негизи ушундай табияты.
Эксперттер учурда Кытайдагы элчиликке сунушталып жаткан талапкерге да үмүт байлашууда. Былтыркы Бишкек жылуулук энергетика борборундагы авариядан соң кытайлык TBA компаниясынын эл арасындагы коррупциялык иштер, Кыргызстанда жарандардын арасында антикытайлык маанай күч алып жаткан азыркы учурда Кытай менен мамилени сактап калуу зарыл. Саясий эксперт Чынара Эсенгул мындай учурда мурда Кытайда иштеп келген, аймактагы маселелерди жакшы билген адистин сунушталып жатканын туура деп эсептейт.
Кытай Кыргыз Республикасы же Кытай борбор Азия болгон ушундай бир регионалдык деңгээлде да ой жүгүрсө, бул айымдан туура дайындалып атат менин оюмча. Анткени бүт баары акычы күч сизен билет десек чоң саясаттан баштап, анан бир жагынан караганда бирок жалпысы чоң геосаясат абдан күчөп атат, биз билебиз. Анан жана Кытайга болгон мамиле, Кытайдын бизге болгон мамилеси дагы, анткени жана жанакы тепке тиешелүү коррупциянын иши ачылып, анан анын ичинде TBA'дин да кытайлык адам жарандагы кабакта отурганы, ошонун баары албетте мындай терс өзүнүн эффектин берди албетте.
Кытайга элчиликке талапкерлиги сунушталып жаткан Канайым Бактыгулова буга чейин 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргызстандын Кытай менен Монголиядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. Эми элчиликке талапкерлердин сунушун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 15-январда өтө турган жыйынында карайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы эми болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабындагы көмүскө касса жөнүндө тергөөгө чейинки текшерүүсүн аяктады. Ош шаарында чарчап калган наристеге кол көтөрдү деген шек менен анын 31 жаштагы жеңеси кармалды. АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттар армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Москва мунай баасына байланыштуу Минскиге кенемте төлөбөсө өз өнөктөштөрүнөн ажырап калаарын эскертти. Кыргызстан Эсеп палатасы мамлекеттик улуттук энергохолдинг компаниясы 2017-жылы үчүн кызматкерлерине компьютердин зыяндуулугу үчүн 73.7 миллион сом кенемте мыйзамсыз төлөп бергенин аныктады. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жараат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Азия кубугунун алкагында Түштүк Кореялык футболчулар менен беттешүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда федералдык өкмөттүн ишин жарым жартылай токтоткон кырдаал 3-чү апта уланууда. Буга себеп болгон маселени АКШ Мексика чек арасында дубал куруунун зарылдыгын президент Дональд Трамп чек арага барган учурунда дагы бир жолу коргоду. Ал чек арада мыйзамсыз миграциядан улам түзүлгөн абалды коопсуздук жана гуманитардык кризис деп атоодо. Бирок азыр Конгрессте көпчүлүктү түзүп калган демократтар дубал курулушун каржылоого макул болбой, чек араны башка ыкмалар менен бекемдөөнү сунуш кылып жатышат. Сөз Улан Алымкулуунда.
Президент Дональд Трамп АКШнын Мексика менен чек арасын Техас штатынын Маккален шаарындагы бөлүгүнө 10 январда барды. Ашидет Пресс агенттиги жазгандай, бул жердеги чек арачылар Трампка чек аранын дал ушул секторунан азыркыга чейин кеминде 41 мамлекеттин жарандары кармалгандыгын, акыркы бир күндө эле Түштүк Америка өлкөлөрү же Мексика эле эмес, Индия, Пакистан, Кытай, Румыниядан келген 133 адам токтотулгандыгын маалымдашкан. Трамп чек арачылар менен баарлашуусунда Мексика менен чек арада дубал орнотуунун зарылдыгын мына ушул маалыматтарга дагы негизденип коргоду.
People from the Middle East and they do it all the time, you know.
Булар жакынкы чыгыстан келгендерди да кармап жатышат. Мындай нерсе такай болууда. Биз Мексиканы эле айткан жокпуз. Бүткүл дүйнөдөн келип жатышат. Анткени бул жер аярлуу жана ачык. Биз коопсуздукка муктажбыз. Болоттонбу же бетондонбу бизге дубал керек. Дубал чек арачыларга да керек. Антпесе жумуш оорлойт, көйгөй тереңдейт. Анан адам өлүмү болот.
And by the way, and death.
Деген Трамп чек арадагы сапарын аяктап жатып кийин Fox News телеканалы менен маегинде кокус конгресс менен тил табыша албаса өзгөчө абал жарылай тургандыгын дагы ишара кылды.
Эгер конгресс менен макулдашууга келе албасак, менин мындайга барышым толук мүмкүн. Мен буга барам деп да айта алам. Эмне үчүн жок? Менде мындай ыйгарым бар. Мыйзам 100% менин тарабымда.
Трамп өзгөчө абал дегенде Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоону конгресстин макулдугу үстүнө жүргүзүүгө жана саясий туңгуюктан чыгууга мүмкүндүк берген жолду эске алып жатат. Америкалык медианын кабарларына караганда Трамп азыр дубал курууда президенттин ыйгарым укугун колдонуунун мыйзамдуулугун Ак Үйдүн юристтери менен кеңешүүдө. Бирок президент өзгөчө абал жарыйласа өтө талаштуу кадамга барган болот. Анткени АКШ конституциясына ылайык федералдык бюджеттин чыгымдары боюнча чечим кабыл алуу укугуна конгресс гана ээ. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушу үчүн Трамп конгресстен 6 миллиард долларга жакын акча сураган. Бирок демократтар буга макул болбой, чек ара коопсуздугун башка ыкмалар менен бекемдөөгө 1.13 миллиард доллар бөлүүнү гана сунуш кылып жатышат. Дал ушул маселе боюнча пикир келишпестен улам АКШда бюджетти бекитүү создугуп федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоду.
Президент талыкпай иштеген америкалыктарга салык төлөөчүлөрдүн 5 миллиард долларын алуу боюнча саясий оюнунда кол жоолук катары мамиле жасап жатат. Бул бир чети орунсуз, бир чети ташбоордук жана дароо токтотулушу керек. Федералдык кызматкерлер эмгек акысын алышы зарыл.
Деп айтты 10 январда Демократиялык партиянын сенаттагы лидери Чак Шумер. 3-чү апта уланып жаткан бул көрүнүш америкалык таратагандай АКШ тарыхындагы 2-чү узак шатдаун. Мындан улам өлкөдөгү 800 миңдей федералдык кызматкер айлык акысы иштөөдө же акы төлөнбөгөн эмгек көргүүсүндө жүрүшөт. алардын декабрдан бери айлык акысын албаганына нааразы болгон бир нече жүзү 10 январда Ак Үй сыртында демонстрация дагы өткөрүштү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын тергөө комитети Бозгундагы ишкер Михаил Ходорковскийдин борбору жүргүзгөн борбордук Африка Жумуриятында киши колдуу болгон орусиялык журналисттердин өлүмү боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын четке какты. Мекеме журналисттер талап тоноо максатында өлтүрүлгөн деген версияны ырастап жатат. Ал эми Ходорковскийдин борбору аларды тоноо максаты менен өлтүрүшкөн эмес деген тыянагын жарыялаган. Үч журналисти былтыр жайында өлтүрүп кетишкен, алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы ЧВК деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн даректүү тасма тартышмак. Ходорковскийдин досье деген борбору Орхан Жемаль, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченконун өлүмүн иликтеп жатат. Журналисттер Африканын ал өлкөсүнө Вагнердин аскерлик жеке компаниясы ЧВК тууралуу фильм тартуу үчүн барышкан. Алардын сапарын Ходорковский каржылаган. Борбор өз алдынча иликтөө жүргүзүп, 10 январда журналисттерди өлтүрүүгө бизнесмен Евгений Пригожиндин структураларынын биринде иштеген жалданма адамдардын тиешеси бардыгын далилдеген фактылар тууралуу билдирди. Орусиялык ишкер Пригожинди маалымат каражаттары президент Владимир Путиндин жакын адамы жана ашпозчусу деп аташат. Досье борбору ал иште 3 кишинин ысымын атайт. Пригожинге байланышы бар делген М-финанс тобунун кызматкерлери Александр Сотов жана борбордук Африка Жумурияты президентинин жогорку кеңешчилеринин бири Валерий Захаров. Ошондой эле алар менен телефондон байланышып турган жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн бийик кызматтагы офицери Эммануэль Котофио. Ходорковский жана иликтөөчүлөр Орусиянын тергөө органдарынан табылган далилдерди текшерүүнү, расмий версиядан тышкары башка версияларды да кароону талап кылышууда. Ал кылмыш карактоо болгон деген маалыматтар суу кечпейт деген бизнесмен буга чейинки интервьюларын беринде.
Мы предполагаем, что мы знаем соучастников убийства.
Биз болжол менен кылмышка катышкандарды билебиз. Ал алдын ала пландалган операция деп болгойбуз. Курал жарак соодасы жана Вагнердин менчик аскердик компаниясынын түрдүү региондордо колдонуу чөйрөсүндө журналисттер кандай маалымат чогултушканын билүү максатын көздөшкөн.
Деп айтып берди Ходорковский бейшембиде Настоящее время телеканалына интервьюда. Анын айтымында сыягы журналисттердин көзүн тазалайбыз деген план жок болчу. Алар менен сүйлөшүп, кысым жасуу аракети көрүлгөндө мушташ чыгып кеткен. Жарадар болгон Орханды аркасынан атып өлтүрүшкөн.
Кирилл Радченко качууга аракеттенгенде аны катуу сабап, кийин атып салышкан. Расторгуевди да атып, жүрөгүнө 2 ок чыгарышкан.
С двойным выстрелом в сердце.
Бул версияны африкалык Palmares Centrafrique.com деген интернет басылма жарыялаган сүрөттөр да кайсы бир деңгээлде тастыктайт. Орусия бийлиги кылмышкерлер журналисттердин машинесин тартып алууга аракеттенип, алар каршылык көргөзгөндө өлтүрүп кетишкен деген версияны айтып келатат. Андан тышкары ТАСС агенттиги борбордук Африка Жумуриятынын бийлигине шилтеме менен орусиялыктарды мусулмандардын козголоңчу тобунун согушкерлери өлтүргөн болушу мүмкүн деп кабарлаган. Ходорковский далилдер башка иликтөөчүлөр менен кызматташтыкта табылганын кошумчалады. Кремль жеке аскердик компаниялар тууралуу маалыматтарды расмий четке кагууда, бирок президент Путин соңку пресс-конференцияда ЧВК айланасындагы кырдаалды комментарийлеп, андай компаниялар орусиялык мыйзамдарды бузушпаса, дүйнөнүн каалаган жеринде иштөөгө жана бизнес кызыкчылыктарын сүрөөгө укуктуу деп айткан.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосу ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктап жатат. Бирок биздин азаттык .org сайтыбыз дайыма кызматыңызда. Мисалы азыр негизги макалаларды атай кет кетсем, райым берүү башка өлкөлөрдөгү мисалы, энергетиктерге камкордук компьютердин зыяны, Кытайга каршы маанайдын залакасы деген аталыштагы макалалар турат, видеолордон болсо, Акшумкардын даярдыгы бүгүн кечинде Кыргызстандын курама командасы футбол боюнча Азия Кубагында Түштүк Корея менен беттешмекчи. Ошондой эле Дубайда жүргөн Акшумкардын күйөрмандары деген тасманы дагы көрсөңүздөр болот. Биз болсо бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 11-январ күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын армиясы менен тартип коргоо органдарынын ардагерлеринин пенсиясын кыскартуу тууралуу парламентте айтылган сунуш коомдук кызуу талаш жаратты.
Жана күч органдарынын баардыгын тең пенсияларын бири бирине тең теңеш керек деген ой. Анан үчүнчүдөн болсо ошол мамлекеттен бөлүнүп аткан акчаларды, ошо пенсия боюнча акчаларды баардыгына тең текши кылып бир кандайдыр бир саясатты жүргүзүү экен да.
Ардагерлердин пенсиясын кыскартуу жалпы коргонуу тармагына кызмат кылууга кызыкчылыкты азайтабы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Адегенде болсо адаттагылай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Македониянын парламенти өлкөнүн аталышын өзгөртүү маселесин талкуулоону бүгүн кайра уланканы жатат. Македон премьер-министри Зоран Заев жана анын өнөктөштөрү өлкөнү Түндүк Македония деп атоо тууралуу Греция менен кол коюлган келишимге каршы чыккан депутаттар менен сүйлөшүү өткөрүп жатканы белгилүү болду. Депутаттар бул маселени 9-январда талкуулап баштаган, бирок кечээ бейшемби күнү жыйын өтпөй калды. Талкуунун биринчи күнүндө өкмөт башчы Заев депутаттарды жаңы аталышты колдоого чакырган.
Мен силерди жек көрүүчүлүктүн дубалын уратып, тарыхый чечимди кабыл алуу үчүн манипуляцияга алдырбоого чакырам. Ооба, бул сессиянын акырында силер кабыл ала турган чечим биздин өлкөнү НАТОго кабыл алуу протоколуна кол коюуга жол ачат.
Деди Заев парламенттеги талкуу баштан бери эле башка Скопьедеги нааразылык акциялары менен коштолууда. Грециянын өкмөтү 91-жылдан бери Македониянын аталышына каршы чыгып, өз аймагында дал ушундай эле аталыштагы аймак бар экенин, бул кийин жер талашка себеп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Расмий Афины бул маселе жөнгө салмайын, Македониянын НАТО жана Евро биримдикке мүчө болушуна макул эмес. Түндүк Македония деген жаңы аталыш боюнча келишимге эки тарап былтыр июнь айында кол койгон. АКШнын президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал тургузуу маселеси боюнча Конгресстеги демократтар менен мунаса табылбаса, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүндүгүн билдирди. Ал мындай сөзүн 10-январда Мексика менен чек арадагы Макалин шаарчасына барган учурда айтып, мыйзамсыз миграция жана аткезчиликти токтотуу үчүн дубал керек экенин кайрадан эскертти.
We have the absolute right to declare
биздин улуттук өзгөчө абал жарыяланганга толук укугубуз бар. Бул коопсуздук маселеси. Бул улуттук деңгээлдеги чукул кырдаал, деди Трамп. Ал дубал курууга керектүү 5,7 миллиард долларды бөлүүгө каршылык билдирген Конгресстеги демократтарды сындап жатат. Мындай жагдайдан улам Конгрессте бюджет бекитилбей, федералдык өкмөт 20 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп жатат. АКШда өзгөчө абал жарыяланса, дубал курууга сарптала турган каражат үчүн Конгресстин макулдугун алууга зарылчылык калбайт. Конгресстеги демократтар Трампты чек арадагы кырдаалды көгөртүп жабыртып жатат деп айтышууда. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандагы Кытай жарандарына байланыштуу абалга түшүндүрмө берди. Ал соңку мезгилде Кытай атууларынын ыктымал экспансиясы тууралуу түрдүү сөздөр айтылып жатканын белгилеп, аларды деструктивдүү мүнөздөгү жалган маалыматтар деп мүнөздөдү. Айрым билдирүүлөрдө эгерде Кыргыз Республикасы Кытайга болгон карыздан кутулбаса, өлкө аймагынын бир бөлүгүн берүүгө мажбур болот деп айтылууда. Бул чындыкка жатпайт. Мындай келишим жок жана болуусу мүмкүн эмес. Бул теманы биздин эки тараптуу мамилелерге зыян келтирүүгө аракеттенген адамдар жайылтууда, деди ал.
Боронов билдиргендей, Кыргызстанда кытайлык инвесторлордун 397 ишканасы, 177 кыргыз-кытай биргелешкен ишканалар бар. Кытай мындан сырткары Кыргызстандын мамлекеттик долбоорлоруна 2 миллиард акш долларынан ашык кайтарымсыз каражат берген. Бир нече айдан бери социалдык тармактарда Кытай мамлекетине жана кытайлык жарандарга каршы чакырыктар болуп жатат. Буга байланыштуу жакында Бишкекте митингде өткөн эле. Бишкек шаардык соту мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевтин президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деп кабар таратканы боюнча козголгон кылмыш үчүн токтотуудан баш тартты. Адвокат Чынара Жакупбекова кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодекстин жаңы редакциясына ылайык иштин мөөнөтү өткөнүн жана Зилалиевтин тамашасынан эч ким зыян тартпаганын белгилеп, биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарып, сот өндүрүшүн токтотууну суранган. Сот жактоочунун мындай жүйөсүн ынандырарлык эмес деп тапты. 2017 жылдын 24 ноябрында же президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы болгон күнү Бишкектен президенттик кортеж өткөн көчөсүнө бомба коюлду деген кабар тараган. Бул боюнча Дүйшөнбек Зилалиевке террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу беренеси менен иш козголгон. Зилалиев бомба тууралуу милицияга кабарлаган курсант кыз анын сөзүн туура эмес түшүнүп алганын айтып келет. Өзбекстан өкмөтү туруктуу жашаган жери жок кишилерге же селсаяктарга паспорт берүүгө жол ачкан токтом кабыл алды. Мындан ары селсаяктар миграция бөлүмүнө кайрылышса, алардын мурдагы жашаган жери, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ата энеси жана жакындары жөнүндө маалыматтар тактылат. Эгер кайрылган кишинин Өзбекстан же башка өлкөнүн жаран экени такталбаса, миграция бөлүмүндө ага тек жайын аныктаган убактылуу маалымат берилет. Андан соң жергиликтүү бийлик селсаякты туруктук аттоон өткөрөт. Эгер анын паспорту жок болсо, айыппул салынбастан кайрадан документтери бекер жасалып берилет. Учурда реабилитациялык борборлордо жашап жаткан үй жайсыз кишилер туруктуу жашаган жерине барууну чечишсе жол киреси төлөнөт деп билдирди Өзбекстандын өкмөтүнөн. Көк бөрүчү Манас Ниязовтун 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кийген формасы аукционго коюлду. Аны сатуу ишин Кыргызстандын көк бөрү сүйүүчүлөрүнүн инстаграмдагы көк бөрү аккаунту жүргүздү. Баракчада маалымдалгандай аукциондон түшкөн каражат былтыркы жылдын май айында жара аталган улакчы Дастан Жакеевке жардам иретинде берилет. Ниязовтун формасына баштапкы баа 2000 сом деп коюлган. Аукциондун экинчи күнүндө 40500 сомго чейин көтөрүлдү. Аукцион 19 январда жыйынтыктала түшкөн каражатты улакчы Ниязов өз колу менен Жакеевке тапшырмакчы. Эскерте кетсек, Дастан Жакеев өткөн жылдын май айында Акула ат майданында өткөн Чүйдүн көк бөрү чемпионатында аттан жыгылып кырсыктаган 99 жылы туулган жигит ошондон бери өз алдынча баса албай келет. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын армиясы менен тартип коргоо органдарынын ардагерлеринин пенсиясын кыскартуу тууралуу парламентте айтылган сунуш коомдо кызуу талаш жаратты. Чоң көлөмдүү пенсия менен бирге чоң маяна алып иштеген ардагерлердин пенсиясын кыскартуу сунушу мамлекеттик каражатты үнөмдөөгө жол ачабы же чын эле ардагерлердин социалдык жактан корголуусуна залалын тийгизеби? Арай көз чөйрө талкуусунун бүгүнкү саны мына ушул маселеге арналат. Эсиңиздерге сала кетейин, бул таңкы талкуунун кайталоосу.
Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Телаев, мамлекеттик чек ара кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Чолпонбек Буржуев жана жоокерлердин энелери комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Мында алгачкы суроо Табалды мырза сизге, мына армиянын жана тартип коргоо органдарынын канча ардагери, канча маяна жана канча пенсия алары сизге так белгилүүбү? Анан кыскартууну сунуштоого эмне себеп болду? Бул тармактардын ардагерлеринин пенсиясын кыскартуудан мамлекетке канча акча үнөмдүрөт экен?
Саламатсыздарбы? Биринчиден баардык угармандарга. Анан туура айтасыз, мен баягы мамлекеттик бюджетти кабыл алып атканда ошол жерде премьер министрге баягы сунуш катары айткан элем да, бул жерде кыскартуу эмес, мен реформа боюнча мисал кылып айтып, ошол биздин чоң пенсия алган, чоң көлөмдөгү айлык алган биздин ушул укук коргоо органдары боюнча мисал кылып айттым эле да, бул бир эле көйгөй, бул негизги пенсия саясатында бизде өтө чоң тобокелчиликтер күтүп турат. Алдыңкы 2-3 жылда бул укук коргоо органдары деле эмес,
жалпы
пенсия саясатында. Ошондо мен сунуш катары айттым эле, тилекке каршы мына жанымда байкы эжелер отурат. Кече басма сөздөрүнүн пресс-конференция бергенде мени мыйзам иштеп ушул кыскартуу жолуна кетти дейт. Туура эмес. Мен биринчи жолу даана эскертип коем, мен эч кандай мыйзам көтөрүп чыккан жокмун. Жана кыскартуу болбойт. Эч кандай мыйзам баягы эсе биздин жашообузга же келечегибизге начарла турган мыйзам болсо ал кабыл алынбайт, аны элдин баары жакшы билет да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, андай мыйзам иштелген жок, андай ойлор да жок. Тилек наоборот, азыр өкмөт ошо биздин сунуштардан кийин мына соцфонддун бюджетин кабыл алгандан кийин ошол тобокелчиликтерди кабыл алып туруп азыр реформаны баштады. Мен суранат эле мына укук коргоо органдарынын ардагерлери укук коргоо органдарынын өзүнө ошол реформага катышып пенсия саясатыны ошол биз айтып аткан укук коргоо органдарында мына 9 министрлик кирет экен, тилекке каршы баягы саясатын соцфондда жүргүзбөйт. Баягы министр бир ар бир министр өзүнө алып алыптыр да, каалагандай баягы өздөрүнүн саясатын жүргүзүп. Ошондо
бул жашыруун маалымат деген
ошондо кеп ошондо болуп атат. Анда биз айтып атабыз, ал саясатты хотя бы министерство финансага бериш керек деп атабыз да. Мисалы мына мен кече анализ кылып байкелерге көрсөттүм, алардын да айлык маянасы да пенсиясы да ар түрдүү болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эң негизгиси айлык маянаны теңдөө. Биринчи очередь айлык маянаны теңдемейинче биздин пенсиябызда баягы акыйкат, адилет болбойт да.
Демек канча пенсия, канча маяна алары, пенсионерлердин канча маяна алары сизге белгисиз?
Белгилүү, мен белгилүү. Эми ал мен аны айтсам азыр коомчулукта дагы түшүнүксүз талкуулар башталат да. Ошон үчүн азыр өкмөт реформасын баштады. Мен кече мына ардагерлердин башчысына мен баарын ошол маалыматтарды көрсөтүп бергем.
Чолпон Мырза, ушул армияда, милицияда жана тартип коргоо органында, башка органдарында кызмат өтөгөндөр канча жашында, канча жыл иштегенден кийин пенсияга канча акча менен чыгышат? Анан бул маселе көпчүлүккө кызыктуу да. А дегенде ушул жөнүндө маалымат берсеңиз, андан кийин аскер кызматкерлерине өзгөчө камкордук көрүү салты, баягы коргонуу маселесине абдан катуу көңүл бурган СССРден калган мамиле да. Анан азыр казынасы ченелүү Кыргызстанда ушундай мамиле дагы эле зарылбы? Депутаттын сунушуна каршы болгонуңуздардын башкы себеби эмне?
Саламатсыздарбы. Мен айтып кетер элем, биздин жогорку кеңештин депутаты Табалды Гапырович былтыркы 16 ноябрда ушул жөнүндө интернетте ушундай болгон ушул пенсияны кыскартуу жөнүндө же пенсия реформасы боюнча ушундай болгон маалымат чыгып кетти эле. Анан андан кийин болсо бизге биздин чек ара кызматына жана ошондой эле коргоо министрлигине ушул жанагы 50% кошумча пул төлөө жөнүндө келген кагаздар келди. Анан биздин ушул чек ара кызматкерлеринин чек арада жалаң эле ушул куралдуу күчтөрдүн офицерлеринин прапорщиктерин ошол эле ветерандардын арасында бул нерсе ушундай долбоор, ушул биздин 50% кошумча долбоор ошону алып таштоо жөнүндө долбоор пайда болот деген мына ошондой болгон бизде маалыматтар түшө баштады да. Анан биз деген ошол мурда күнү ошол куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери барып туруп пресс конференция бердик. Кечээ күнү болсо Табалды Гапырович бизди чакырды, биз ошол жерде сүйлөштүк. Бул жерде болсо ошол жанагы пенсиялык реформа кылуу боюнча Табалды Гапыровичтин айткан сөзү боюнча 3 максатта чогулган экен. Эң биринчи максаты болсо ошол жанагы 50% биздин кызмат кылып аткан аскер кызматкерлеринен 50% алып туруп, анан алардын должностной окладды ошол уровенге чейин көтөрүү керек. Же болбосо ошол андан кийинки болсо максаты болсо ошол жанагы күч органдарынын баардыгын тең пенсияларын бири бирине теңеш керек деген ой. Анан үчүнчүдөн болсо ошол мамлекеттен бөлүнүп аткан акчаларды ошо пенсия боюнча акчаларды баардыгына тең текши кылып бир кандайдыр бир саясатты жүргүзүү экен да. Анан биз болсо кечээ күнү бул жөнүндө сүйлөштүк. Урматтуу ардагерлер, урматтуу аскер кызматкерлери, ушул радиодо мен айтып коер элек, ушул жөнүндө бизге Табалды Гапырович менен сүйлөшүп ушундай болгон бир жеке ойго келдик да.
анан биз болсо табалдык гапырышты ушул биздин жааматтарда, ошондой эле ушул ардагерлердин арасында, үй бүлөлөрүндө, жалаң эле коомдо ушул жөнүндө ой пайда болуп аткандан биз табалдык гапырычка айттык, бир жерге ачык тегерек столго отуруп ачык эфирде элге ушундай маалымат берели деп. Экинчи,
демек кыскартуунун зарылдыгы жок деген ойдосуздарбы?
Биз кыскартуунун зарылдыгы жок деген ойдобуз. Себеби дегенде биздин аскер кызматкерлеринин айлыктары мындан 2012 жылы көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол биздин аскер кызматкерлерине айлыктын аз төлөшүнө жана эле ушундай пенсиялардын биздин аз болгондугуна байланыштуу биздин пенсияга чыккан аскер кызматкерлер азыр деген Россияга барып, Казакстанга барып ошол жака пенсияга чыгып атышат да. Анан кийин экинчиден болсо биз ойлойбуз, ошол биздин аскер кызматкерлеринин айлыктарын же болбосо жана 50% ала турган болсо, баягындагы пресс конференцияда биз ачык айттык, аябагандай коркунучтуу кырдаал түзүлүшү мүмкүн. Себеби дегенде эң биринчиден ошол нерсенин аркасында бүгүнкү күндө жаш офицерлер ушундай мамиледен кийин булар армиядан кетүүнү ойлоп калышты. Бул биринчи. Экинчиден болсо ошол биздин келечекте өсүп келаткан муун, мисалы мектепте окугандар кийин ушул армияда кызмат кылып мекен үчүн кызмат кыламдердин арасында аябагандай туура эмес понятие болуп, көпчүлүк балды мындай биздин баягы аскер кадрлар азайып кетишти мүмкүн да. Рахмат,
түшүнүктүү. Анда сөздү Улканайым сиз уласаңыз, мына сиз ардагерлердин пенсиясы кыскарса тартип коргоо органдарына кызмат кылуучу адамдардын саны азаят деп билдирдиңиз да. Демек ата мекен алдындагы милдетин өтөө акча менен гана байланыштуубу?
Саламатсыздарбы, бүгүн ошо чакырып ушу проблемаларды ортого салып атканыңар үчүн ыраазычылык билдирип кетебиз. Чынын айтканда табалды КПРФтин баягы 16-сында парламентте айткан сөзү биздин аскер кызматкерлерине түздөн түз тийди. Ушул боюнча полковник бизде Турдалиевдин ачык жазган каты негиз болду. Ошондуктан биздин ушу аскер кызматкерлердин баары тең бизге баягы республикалык жоокерлердин энилер комитети болгондон кийин ошолордун баары менин мындайча айтканда менин балдарымдай да.
Анан ал белгилүү эми кызмат өтөбөй калышабы, ушунун баары эле акчага байланыштуу. Мекен алдындагы милдети
эмне? Мекен алдындагы милдет үчүн мына служба кылып жүрөт, мына күнү түнү тоо ташта жүрүшөт. Мына биз ушул жерде жакшынакай жашап турмушубуз тынч болуп, мына стабилдүү жашап турган да биздин чек арачылар болобу, башка күчтүүдүн аскер кызматкерлери болобу, ошол эле милициялар болобу, ошол жерде мына бизди коргоп туруп атышат. Бул сөзсүз түрдө бул милдетин, жарандык конституциялык милдетин аткарганы турушат. Анан ошондой эле убакта ал алдын деген үй бүлө дегени бар, 3-4-5 деген баласы бар, же үйү жок болсо, анан кийин же бир акчасы болбогон бир акча болсо, ошону алып туруп анан кийин кесип койсо, анан кандай деген ой кетет. Башка эле мына Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, Россияда реформа кирип ушу биздин армияга абдан көптөгөн бир акчаларды көбөйт берип атат. А бизде мына парламенттин кээ бир адамдары кесип коебуз деген сөздөрдү чыкканда анан сөз эл деген толгонот да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло,
угуп атабыз, айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Ал эми жанагы мен түшүнүгүм боюнча бул депутаттын сунушунда да бир резон бар да. Мисалы үчүн пенсияга чыккандан кийин жогорку орунду ээлеп турган кишилер жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы үчүн офицерлердин орточо айлыгы канча сом, жөн граждандык адамдардын айлыгы канча сом, ошондо эсепке алыш керек да.
Рахмат.
Алардын кызматы туура экенин эсептеп, бирок адамды эсепке алыш керек да. Кээ бирлер пенсияга чыгып алып туруп командир полков алып жүрө берсе, начальник программасына ставка алып жүрө берсе, анан эки жактан тең күбө акчаны ала берсе анча мынча кыскартууга да туура келет да.
Рахмат. Рахмат.
Арай Көчөр талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Македония парламенти өлкөнүн аталышын өзгөртүү маселесин талкуулоону бүгүн улантканы жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал тургузуу маселеси боюнча Конгресстеги демократтар менен мунаса табылбаса, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүндүгүн билдирди.
Кыргызстан вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкө Кытай жарандарына байланыштуу абалга Кыргызстандагы Кытай жарандарына байланыштуу абалга түшүндүрмө берди. Бишкек шаардык соту мурдагы вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиевдин президенттик кортежи өткөн көчөдө бомба коюлду деп кабар таратканы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуудан баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо арай көз чарай талкуусун улантабыз. Бүгүн сөз армия менен тартип коргоо органдарынын ардагерлеринин пенсиясын кыскартуу маселеси сөз болуп жатат. Алып барган талкууну Бөбүк Кандысалиева.
Чолпонбек мырза, мына ушул маселе быйыл парламенттеги тиешелүү комитетте талкууланган болчу да, ошондо соцфонддун төрагасынын орун басары ардагерлердин пенсиясынын көлөмү белгисиз деген. Анан коргоо комитетинин өкүлү 35-40 миң сомдун айланасында деп билдирген. Ошол эле учурда мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин 14-жылдагы жылдык маянасынын көлөмү 446 миң сом болсо, пенсиясынын көлөмү 613 миң сом болгондугу, анан 12 айга бөлө келгенде 51 миң сомдун айлана тургандыгы айтылганда, мына ушул жерден аскер жана тартип коргоо кызматкерлерине пенсия чегерүү мыйзамы калыс болбой калганго деген ой туулат да. Мындай пенсияны чоң кызматты ээлеген аскердик чиндери чоң адамдар эле алабы же кандай?
Мен бул жерде бир эки нерсе бар да. Мисалы аскер адамы биздин мыйзамдын чегинде 20 жылдан кийин пенсияга кетиш керек. Бул адам деген мисалы офицер болсо ошо 20 жылдын ичинде училищени бүткөн, ошондой эле академияны бүткөн, 20 жылдан кийин аскер адамы ошол бир 45 чыгып калган адам болот да. Анан бизде ошон үчүн ушул кадрлар кетпеш үчүн жанагындай надбавка төлөнөт да. Бул эмнени айтылат? Бул деген нерсе ошол адам аягындай эл менен мындай өзүнүн иши боюнча кесипкөй адам болот да. Аны андай адамды мамлекетке даярдаш ошол адамды андан ары кызмат кылгандан да кымбат болот. Ошон үчүн ошол адам эми 45 жаштагы адамды ойлонуп көрсөңүз пенсия. Ошон үчүн бизде мыйзамдар бар. Бул жалаң эле бизде эмес. Ал адамдардын андан ары кызмат кылса шарт түзүлөт. Мисалы мен 36 жыл кызмат кылдым. Кадыркы күнгө да кызмат кылганга мен даярмын. Анткен себеби дегенде мен өмүрүмдү бүт армияга арнадым. Мен кайсы жерде эмне жатканын, солдат эмне менен, кайсы жерде кандай курал, бүт бардыгын тең билесиз да. Ошондой кылып кадрды. Ошон үчүн ошондой нерсе бар. Анан кийин баарыки пенсиянын көлөмү эмнеден болот? Пенсиянын көлөмү мисалы генералдыкы болобу же сержанттыкы болобу 20 жылдан кийин пенсияга өзүнүн каалоосу менен кете бериши мүмкүн. Бирок мамлекетте кадровый саясат бар, ошондо биздин дагы жетекчилер өздөрүнчө карайт. Мына бул киши каалайсын кызмат кылсын, жок сиз каалабайсызбы барып гражданкага иштей бериңиз депчи. Анан бул жерден болсо мен силерге айтып кетер элем, мисалы 20 жыл кызмат кылган сержанттын пенсиясы 6 000. Себеби дегенде 20 жылдан кийин пенсияга чыккандан кийин бул сержант эч жерде иштей албай калат. Мына бүгүнкү күндө мендей болгон офицерлер, полковникке чыккан офицерлер 20 жылдан кийин пенсияга кеткендер бүгүнкү күндө ошол батальонду же болбосо отрядды, же бир аскер бөлүктөрүн командовать этип жүргөн киши, мамлекетке кызмат кылган киши гражданкага чыккандан кийин эч жерде иштей албай бүгүнкү күндө кароолчу ким? Полковник. Социалдык
коргоого муктаж.
Муктаж.
Табалды мырза, сиз кече бир гана ардагердин пенсиясы эмес, жалпы эле пенсия алган камсыздоо системасын реформалоо зарыл деп айтпадыңызбы? Демек бул боюнча өкмөттө, парламентте кандайдыр бир мыйзам долбоору даярдалып жатабы? Өкмөт пенсия жөнүндөгү мыйзам долбоорун силерге сунуштадыбы? Анда кандай өзгөртүүлөр, кандай жаңылыктар болчу дай?
Туура айтасыз, бул жерде өтө чоң реформа башталды. Өкмөт ал коомдук угууга коюлду. Азыркы учурда мен дагы бир жолу суранам, ушул укук коргоо органдарынын ардагерлерин жана жетекчилерин ошол активдүү катышыңыздар. Эртең ошол жерде пенсия саясатын биз өзгөртпөсөк тобокелчилик өтө чоң. Бир пенсионерди кармап туруш үчүн 3 салык төлөөчү адам керек да биздечи. Тилекке каршы азыр биздин Кыргызстанда бир пенсионерге 0.75 түштүк. Бул деген биздин салык төлөөчүдөн пенсионерлердин саны көбөйүп атат. Ошондо да эми барактын эки жагын караш керек. Туура айтасыздар. Эми мен бир укук коргоо органдарына айтсам эле капачылыктар болду, бирок ошол эле жана аксакал айткандар, жаштар биздин келечегибиз азыр мага миңдеп кайрыла баштады.
Табылды мырза, кечиресиз, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло.
Айта бериңиз.
Саламатсыңарбы? Мына эки пенсия маселеси боюнча мына депутат Тилляевдин көтөрүп аткан маселеси менин оюмча туура эмес. Бул киши өзү деле толук түшүнбөйт окшойт. Ошо пенсиялык системанын реформасы кандай экен, эмне кылат, түз жооп бербейт. Мына эки аскер кызматкерлердин айрыкча чек арачылардын жанагы пенсиясын 50% кыскартуу деген бул түп тамырынан туура эмес. Илгертеден атам замандан бери жоокерлерди ардактап, ошол сактап, бардык шартын түзүп жашоого, пенсияга чыкканда жакшынакай пенсия берип ошентип келген. Биздин армияда азыр эчтеке жок. Пенсияга чейин да эчтеке жок, пенсияга чыкканда да эчтеке жок. Пенсиясы көп болсо 10,000 сом, 12,000 сом.
Рахмат. Рахмат. Табалды мырза, акыркы кезде мына улуттук коопсуздук кызматынын, башка прокуратуранын, жаза өтөө мекемелер кызматынын кызматкерлери үчүн атайын үйлөр салынып, бөлүнүп берилип жатат. Чындыгын айтканда, ушу аскер кызматкерлерине атайын үйлөр салынып берилген жери жок. Эмне үчүн ушул парламент ушул маселеге көңүл бурбай жатасыздар? Эмне үчүн стратегиялык маселелерге караганда социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл буруп жатасыздар?
Рахмат. Дагы бир жолу аксакалдын суроосуна мен жооп берейин. Эч кандай кыскартуу болгон жок. Андай ниет, андай мыйзам эч ким иштеп чыккан жок. Бул келечекке, азыр реформа иши башталды да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коем, андай ниеттер да жок. А сиз айтып кетип аткан укук коргоо органдары боюнча, туура биз парламентте ар бир сессия сайын ар бир комитетте маселени көтөрүп атабыз. Укук коргоо органдары эле эмес, биз эмне үчүн мугалимдер, врачтар жана жөнөкөй биздин кызматкерлерге да ошондой тең укуктуулук, акыйкаттык болуш керек деп. Тилекке каршы ошол сиз айтып аткан органдарда баягы грант катары биздин кошуна мамлекеттердин жардамы катары бир топ чоң жардамдар болду. Анын ичинде чек ара кызматыга да бир топ үйлөр курулду да. Жанагы аскер кызматкерлерине азыраак болуп атат. Биз аны көтөрүп атабыз. Баягы эле акча маселеси да. Ошон үчүн мен ойлойм, баардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек да. Бирдей мамиле кылбасак бул барып социальный взрыв дейт. Бул келечекте баягы жаман акыбалга келет.
Бул канайым, ушул маселе көтөрүлгөндөн кийин социалдык тармак тарда аябай кызуу талаш болду. Мисалы, чек арада кызмат кылган бир адамдын аялы азаттыктагы материалга карата өзүнүн пикирин жазыптыр. 4 балабыз бар. Эндиги жерде Батирде турабыз. Балдарды окутууга чамабыз жетпей жатат. Пенсияны кыскарткандан көрө үй менен камсыз кылышса жакшы болот эле деп жазыптыр да. Күнү-түнү кызмат кылган көп аскер кызматчыларынын аялдары иштешпейт, көчүп конуп жүрүшөт. Демек, алардын үй бүлөлөрүнө да колдоо зарылбы?
Абдан зарыл, абдан зарыл. Чынында бул көйгөй канча бир жылдан бери келатат. Мына бизди 20 жыл деп атабыз, мына 30 жылдан ашык биздин аскер кызматкерлери тоо ташта жүрүшөт. Ошолор менен кошо аялдары мына иштебей, ошолордогу образованный, баары с высшим образованием, келинчектери бар, ошолордун баары мына стаж деген жок, эртең пенсиялар кандай чыгышат? Тоо ташта ошолор да жүрөт, жеп үйү жок болсо, анан бул чын эле көйгөй. Чын эле көйгөй.
Кандай формада болуш керек? Механизмин кандай сунуштайсыз?
Эми механизм азыр чынын айтканда армияга мына реформа чынында бир аз болуп, мына генштаб түзүлгөнү, азыр армияга мамлекет карап калды. Мен ошого да мен ыраазычылык айтып кетем. Анткени мен 92 жылдан бери ушул армиядамын. Мурдагы армия менен азыркы армия небо и земля деп коебуз баягы. Анан кийин азыркы баягы мамлекетибиз болобу, өкмөт азыр армияга жакшы карап, казармаларды жана андай үйлөр салып, бирок анын баары жетиштүү эмес. Жетиштүүбүз да. Ошондуктан мен ушул ошол эле.
Демек бул боюнча дагы өзүңүздүрдүн сунуштарыңыздарды мындай салмактап, талдап туруп сунушташыңыздар керек экен.
Абдан керек.
Чотомек мырза, ардагер пенсионерлердин пенсиясына аскердик чин үчүн акы, анан кызматтык айлык акысы, анан жанагы азык түлүктү алмаштыра турган акчалай компенсация да кирет да, э?
Туурабы?
Аскер кызматкерлеринде эле мындай көп жыл мектепте иштеген, ооруканада иштеген ардагерлердин пенсиясына мындай үстүктөр кошулбайт. Аскер кызматкерлерине ушундай кошумча төлөмдөрдү кошуу менен жана жогоруда айттым эле Советтер Союзунан калган. Демек ушундан улам балким чын эле пенсия менен камсыздоо системасын өзгөртүү зарыл деген ой жокпу?
Менин оюмча ой жок. Себеби дегенде ушул кезекте аскер кызматкерлерине пенсияны ушундай кылып чектеген бул бардык мамлекеттердин бардыгында ушундай болуп чектелет. Себеби дегенде мисалы мугалим менен ошол эле врач менен биздин пенсияны мындай салыштырууга мүмкүн эмес. Бардыгы закондун астында бирдей болушу эмес. Мындай эми пенсияны чектеп аткан кесектечи, себеби дегенде биз деген тоо ташта жүрөбүз. Биздин мисалы ошол эле врач пенсионер пенсияга чыкканда анын жок дегенде боз ийи болот. А биздин аскер кызматкерлери пенсияга чыкканда боз ийи эмес, эчтекеси жок. Же аялы мындай жакшы иштеп үй бүлөгө мындай кошумча акча алып келе алган эмес. Себеби дегенде аялданыкы да жогорку билимдүү болуп тоо ташта жүрүп каяктан барып иштейт? Заставада бир аял бар иштечи жумуш барбы? Анын балдары дагы ошол эле врачтын баласы кандай бактылуу балалыкты көрсө, военный аскер адам баласы да ошондой бактылуу балалыкты көргө. Алардын баары тоо ташта калып атат, билимден калып атат, бактылуу балалыкты көргөндөн калып атат. Ошон үчүн бул аскер адамдарынын пенсияга чыкканын көбөйтүш керек, кызыгыш керек. Эл эшикте жүргөн биздин окуучубуз мектепте мен аскер адам болом деп кызыгыш керек. Биз деген өзүбүздүн келечегибизди ойлосок, биринчи улууну
сыйлашыбыз керек, анан кичүүнү затташыбыз керек. Анан кийин мисалы жанагындай пенсияны обеспечение кылганда бизди мисалы ген прокуратура болобу же башка таможня служба болобу алар менен бизди деген бирдей карабаш керек. Себеби дегенде биздин жумушубуз башка, алардын жумушу башка. Ошон үчүн бул жерде жана пенсионер фирмада иштейт. Мен силерге бир цифраны айтып коеюн. Мына чек ара кызматында былтыр 18-жылы бизде 18 киши каза болду. Чек ара кызматынан пенсияга чыккан адамдар. Ошолордун ичинде карап көрсөңүз, мына мен карап көрсөм атайын алдым. Бир жылда 150-ден ашык киши пенсияга чыкты биздечи. Ошол 18 кишинин ичинен 40 жашка чейин бир киши каза болуптур пенсияга чыккан. 50 жашка чейин 7 киши, 60 жашка чейин 6 киши, 70 жашка чейин 3 киши, 80 жаштан өткөн бир эле киши каза болгон. Значит, пенсионерлердин жашоосу 50-ден 60 жашка чейин болуп атат. Бул эмнени айтып атат? Пенсияга чыккандан кийин кадыркы берип аткан үйлөрдүн баары пенсионерлерге берилген, кадыркы бүгүнкү күндө берилген. Мунун баары тең служебный квартиралар. Закон, мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутаты бизде турат. Мен суранар элем, мыйзам боюнча 20 жылдан кийин бизге менчикке чыгарып бериш керек ошол үйдү. Кадыр алар чыга элек. Ошол пенсионерлер күтүп отурат. Мен өлгөндөн кийин аламбы бул квартираны же кадыр кандай кылып алам?
Демек, жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда пенсия менен камсыздоо системасын жалпы реформалоо, анын ичинде тартип коргоо жана аскер кызматкерлеринин пенсиясын кайра карап чыгуу зарылдыгы пайда болду. Бирок аны чечүүдө ар ким өз көмөчүнө күл тартпай, мамлекеттик казна, мамлекеттин казнасына жараша салмактоо керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, бүгүн армиянын жана тартип коргоо орган кызматкерлеринин пенсиясын кыскартуу зарылбы деген темада талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тилаев, Ардыгерлер Кеңешинин төрагасы Чолпонбек Буржуев жана Уулкан Байгубатовага.
Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүсүн аяктайт. Бир аздан кийин жума күнкү уктурууларыбызды уланталыз.